Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Jeg bibelforteller, holder en god del kurs, men av og til så forteller jeg også bibelfortellinger selv. Så dette blir en lang bibelfortelling, og Sven skal ta og synge litt innimellom. Og så fortellingen preken. Så det litt hva du selv hører og taler til hjertet ditt. Jeg tror at fortellingen så sterk at den kan tale til deg. Og jeg pleier alltid å ha med meg en Bibel og legge den fra meg for å vise at det ikke, selv om jeg forteller fritt, så det ikke noe jeg har funnet på, det fra Bibelen. Nå har jeg bare med meg et nytestamente, fordi jeg på reise. Så det et fint reisetestamente. Men da tenker jeg, det litt sånn stikkordet for meg, at det som kirkefader Augustin sier, at hele skriften synger om Jesus Kristus. Jeg skal ikke fortelle fra Nytestamentet, vi skal til Gamle Testamentet. Men jeg håper at du hører sangen om Jesus Kristus gjennom det jeg forteller. Og da det også en preken. Om du ikke hører det, så håper jeg at jeg gjør den jobben min, at du til stede som øynevitne og ser hva som skjer inni deg. Det håper jeg. Så vær velkommen. Og så kommer jo Sven til å synge noen sanger som ikke helt liksom valgt ut akkurat der. Så tenk litt også når du får det pusterommet som sangen tenk litt hva betyr dette for meg?
Om fra himlen kom med nåde, kom med liv og lys her ned. La din Guddoms makten og råde gjør oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så det virker hva du vil. Härdets kraft erfare, fyll vår själ med helig ild.
Elisha la hånden på plogen. Foran ham 12 par okser. Selv gikk han bak det 12. paret og sang mens han pløyde. Dam ba di da di da dam ba di da da. Eller hva det nå var man sang i Midtøsten for 2800 år siden når man pløyde en åker. Da kom det flaksende gjennom lufta noe svært mørkt. Var det en fugl som kom mot han, landet på han. Han sloss for å komme seg løs. Men det var ingen fugl. Det var en kamelhårskappe, gammel og slitt. Og han som hadde kastet den, så like gammel og slitt ut som kappen. Men var det ikke profeten Elia? Selveste profeten? Kappen din? «Vet du hva jeg har gjort mot deg?» sa profeten Elia. «Ja, du har kastet kappen din over meg.» Han visste godt hva det betød. Han visste at profeten Elia kalte ham til å følge etter seg. Her sto han med sin fars åkre, sin fars okser, all velstanden i sin fars hus bak seg. Og foran ham sto en gammel og slitt Guds profet, kalte ham til et helt annet liv, til oppbrudd. Og han visste godt hva han ville svare. Han sa, ja, jeg vil følge deg. Bare la meg få ta farvel med mor og far først. Ja, sa profeten Elia. Gå du, jeg går i forveien og venter på deg. Og så gikk Elisha og slaktet to av oksene, brøt åket deres i stykker, brukte det som brensel, kokte kjøttet og delte ut til alle som var der, alle arbeidsfolkene, slektingene, mor og far, alle naboene. Så tok han farvel og gikk. Og mens han gikk, så tenkte han, skal jeg følge etter og bli opplært av profeten Elia? Skal jeg bli hans etterfølger når tida er inne? Profeten Elia, som har talt konger midt imot, som har talt Baals prestene midt imot, skal jeg? Mester, far, her er jeg.
Styrk du mig kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Styr du min tunge og tankene mine, led meg og lukk meg så svag som jeg går. Jeg gjerne må miste når du alene i sjelen vil bo. Og seg om side på døren må liste alt som forstyrrer min innerste.
Dit profeten Elia gikk, fulgte Elisha. Når profeten Elia talte, lyttet Elisha. Når profeten Elia gjorde, så Elisha. Men så kom den dagen som kommer til alle. Profeten Elia sa, «Bli her. Gud sender meg til Betel. Min far, så sant Herren lever, og så sant du lever. Jeg forlater deg ikke.» Og så gikk de to til Betel. I Betel var det profetdisipler. De trakk Elisha litt til side, og så sa de, «Vet du ikke at det er i dag Gud kommer til å ta profeten Elia opp til himmelen?» «Shh, jeg vet det. Bare ti stille», sa Elisha. Profeten Elia sa, «Bli her, du. Gud sender meg til Jeriko.» «Min far, så sant Herren lever, og så sant du lever. Jeg forlater deg ikke.» Og så gikk de to til Jeriko. I Jeriko var det profetdisipler. De trakk Elisha litt til side og sa, «Vet du ikke at det er i dag Gud kommer til å ta profeten Elia opp til himmelen?» «Shh, jeg vet det. Bare ti stille.» Profeten Elia sa, «Bli her. Gud sender meg til Jordan.» «Min far, så sant Herren lever, og så sant du lever. Jeg forlater deg ikke.» Og så gikk de to til Jordan. Og bak dem fulgte en stor flokk med profetdisipler. 50 i tallet, fulgte dem på lang avstand, så de to gikk ned til Jordanelva, så hvordan profeten Elia tok av seg den gamle kamelhårskappen sin, rullet den sammen og slo på elva, og vannet delte seg. Og de gikk over elva sammen, de to. De gikk og snakket sammen. Og profeten Elia sa, «I dag kommer jeg til å forlate deg. Er det noe jeg kan gjøre for deg før det skjer?» «Åh, min far, la meg få din ånd i dobbelt mål!» sa Elisha. «Det er vanskelig det du ber om, men hvis du ser meg når det skjer, når jeg blir tatt fra deg, da kommer det til å skje.» De gikk over elva og snakket sammen fortsatt. Da kom det fra himmelen en ildvogn med ildhester foran. For inn mellom dem, skilte dem ad, så de kom fra hverandre, tok profeten Elia opp i ildvognen og førte ham i en storm opp mot himmelen. Mens Elisha så det og ropte, min far, Israels styrke!» Og da profeten Elia var forsvunnet for øynene på ham, rev han kappen sin i stykker, hulkegråt, og fikk øye på, nede på bakken, lå den gamle kamelhårskappen. Elia måtte ha mistet den. Han tok den opp, gikk tilbake til Jordanelva, rullet kappen sammen, slo på vannet, og vannet delte seg. Og han gikk tilbake på tørre elvebunnen.
Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home.
Aramer-kongen satt i Damaskus i Syria. Han lå stadig i krig med landet i sør, Israel. Han sendte små hærtropper sånn fra tid til annen sørover for å plyndre og røve med seg gods og gull og slaver. Hans beste hærfører het Naaman. Naaman var en mann som kongen stolte på i ett og alt. Og mennene til Naaman fulgte ham i tykt og tynt, men ingen kom nær han, ingen tok på han, fordi de så at mellom den fine silkehansken og hærførerkappen, i sprekken der, kunne man se hvit, syk hud. De visste ikke om det var smittsomt, om man ville dø av det. En gang Naaman og hans hærtropp hadde vært i Israel og røvet, så hadde de tatt med seg en jente. Hun ble gitt til Naaman som en del av krigsbyttet. Han ga jenta videre til kona si. Og jenta gråt og gråt. Nå var hun jo røvet bort fra familien sin, fra mor og far, fra byen sin, fra framtiden sin. Her skulle hun være slave hos fiendene sine resten av livet. Men da hun var ferdig med å gråte, tørket hun tårene og så seg rundt. Og hun så sprekken mellom hansken og kappen. Og hun gikk til fru Naaman og sa, «Hvis herre Naaman dro til mitt land, så det en profet der som kan gjøre ham frisk fra sykdommen.» «Nei», sa fru Naaman, «denne sykdommen blir ingen frisk av.» «Jo», sa jenta, «profeten Elisha finnes i mitt land. Han kan gjøre folk friske.» Så fru Naaman gikk til herre Naaman og fortalte hva jenta hadde sagt. Og herre Naaman gikk til kongen og fortalte hva jenta hadde sagt. Og kongen sa, «Dra av gårde! Jeg skal skrive et brev til kongen i Israel og be om fritt leide for deg.» Så skrev han et brev til kongen av Israel og ba om at hærføreren Naaman skulle ha fritt leide for å komme til profeten Elisha og bli frisk fra sin hudsykdom. Men da kongen i Israel leste det brevet, rev han kappen sin i stykker. Han sa, «Dette betyr krig. Kongen, ja, Assyrekongen, Aramerekongen, vil bare ha en påskudd for å gå til krig mot oss. Det jo ingen som kan gjøre noen frisk fra en sånn sykdom.» Men da profeten Elisha fikk høre om det, sa han, «Send mannen til meg. Han skal få merke at Guds profet finnes i Israel.» Og hjemme i Damaskus så beordret Naaman alle tjenerne sine til å stelle i salen en vogn og fylle den med gull, punger fulle av gull og sølv og de fineste festdraktene du kunne tenke deg. Damaskus var kjent for fine og kostbare festdrakter. Og disse skulle de ha som gave og gi til profeten dersom han kunne gjøre ham frisk. Og så dro de av gårde sørover over grensa og dro med fritt leide til byen til Elisha. Og Naaman gikk selv ut av vogna og banket på profetens dør. Men det var ikke profeten som kom ut til ham. Det var profetens tjener, Gehazi. Og tjeneren sa, «Min herre sier at du skal dra til Jordanelva og dukke deg 7 ganger i elva. Da kommer du til å bli frisk.» «Hva? Dukke seg 7 ganger i en elv? Som om han ikke hadde rene nok elver hjemme i Damaskus. Hva var dette for noe?» Naaman hadde jo tenkt i det minste at når han selv kom og banket på døra, så ville profeten komme ut i egen person, ikke bare sende tjeneren sin. Han tenkte at profeten skulle ha kommet ut og kanskje bedt en bønn, en vakker bønn til sin Gud for ham. Kanskje til og med lagt hånda på den syke huden og strøket litt sånn pent fram og tilbake, mens for eksempel tjenerne hans hadde stått i bakgrunnen og sunget litt vakkert sånn «Halleluja, halleluja». Et eller annet sånn hadde han tenkt. «Ikke dette, dra til Jordan og dukke seg under 7 ganger.» Nei, han marsjerte tilbake til vogna og beordret tjenerne å dra rett hjem til Damaskus. Men tjenerne ba for ham, de sa, «Men vi jo ikke så langt unna elva Jordan. Er det ikke verdt et forsøk bare?» Ja, så dro de til elva Jordan da. Og Naaman kledde av seg, vasset ut i vannet, så spruten sto, dukket under en gang. Ingenting skjedde. Han ble bare våt. En gang til. Huden var fortsatt hvit og syk. Tredje gang, fjerde gang, femte, sjette gang. Ingenting skjedde, og tjenerne sto inne på elvebredden, så på hverandre. Og de hadde ønsket så sterkt at miraklet skulle skje. Og som de hadde ønsket det. Sjuende gang. Men huden, den var ikke hvit lenger. Den var gyllen. Og når han tok på den, så var den glatt og myk som barnehud. Jeg er frisk. Og så dro de tilbake. Rett tilbake til profeten. Og denne gangen kom profeten Elisha ut selv. Og da Aman fikk tjenerne sine komme med gullpunger og sølvpunger og de fineste festdraktene, han sa: "Nå vet jeg at Israels Gud er den eneste sanne Gud, og du er hans profet. Ta imot disse gavene." "Nei takk," sa Elisha. "Behold gavene dine selv." Naaman nødet ham, men han takket nei. Men unn meg da i hvert fall at jeg får med meg jord her fra Israel. Så på den jorda skal jeg bygge et alter hjemme i Damaskus. Et alter for Herren. Og ved det alteret vil jeg be bare til Herren, Israels Gud, og offre til ham, for han er den eneste sanne Gud. Men når kongen går inn i sin Guds tempel, til Rimmons tempel, da må jeg følge ham. Og når kongen bøyer kne for sin Gud, så må jeg også bøye kne. Men da må Gud se til hjertet mitt og tilgi meg. "Ja," sa profeten Elisha. "Dra hjem i fred." Og Naaman reiste hjem i fred. Men kanskje, jeg vet jo ikke, men kanskje når han kom hjem, at han ba denne slavejenta sette seg opp i vogna. Kanskje dro han tilbake til Israel igjen, til byen hun kom fra. Kanskje han leverte henne tilbake til foreldrene hennes som takk for hva hun hadde gjort for ham. Og kanskje var hun den første som fortalte sitt folk fortellingen om profeten Elisha og syreren Naaman. Kanskje.
Herre, halleluja, noen rørte ved meg. Herre, halleluja, noen rørte ved meg. Herre, halleluja, noen rørte ved meg. Det må ha vært kallet til Gud da jeg lå på kne. Noen rørte ved meg da jeg lå på knea. Noen rørte ved meg da jeg lå på knea. Noen rørte ved meg. Det må ha vært handa til Gud.
Gud sendte profeten Elisha til Sarepta by. Sarepta. Det var der profeten Elia hadde bodd under den store tørken. Og det hadde skjedd mange mirakler der ved profeten Elias hånd. Profeten Elisha trakk den gamle kamelhårskappen litt tettere om seg. Så byporten der framme. Det var en kvinne som sto i byporten. Så hørte han at hun ropte noe. Han gikk nærmere, og hun ropte: "Herre! Ha barmhjertighet med meg!" Han gikk fram til kvinnen, og hun sa, "Hva kan jeg gjøre for deg?" "Herre, min man var en av dine profetdisipler. Han død nå, men han skyldte en annen mann mange penger. Og nå vil denne andre mannen kreve meg for gjelden. Han vil at jeg skal betale alt. Og jeg har ingenting å betale med. Og da vil han ta mine to sønner som slaver i stedet. Hva skal jeg gjøre? Profeten tenkte seg litt om, så sa han, hva har du i huset? Jeg har bare en mugge med olje. Det ikke så mye igjen. Gå til naboene dine. Be om å få låne tomme kar. Ta alle karene inn i huset. Du og sønnene dine. Og så skal du låse døra. Og så skal du fylle karene med olje fra muggen. Det var rart. Men hun gjorde som han hadde bedt henne om. Gikk til naboene. Hun og sønnene gikk og fikk låne tomme kar. Det var store kar og små kar. Det var høye og lave. Det var mugger og krukker. Og når alle karene var inne i huset, låste hun døra. Og så ba hun den ene av sønnene komme fram med ett av karene. Hun tok muggen med olje, helte på forsiktig, så det liksom skulle vare lenge. Helte på, og karet ble fullt av olje. Og da hun kikket i muggen, så var det olje igjen i muggen. Da satte gutten det karet bort, og så kom den andre med et annet kar, og hun helte på. Ja, litt raskere denne gangen. Oljen rant fet og gyllen ned i karet, og da det var fullt, så var det fortsatt olje i muggen. Kom et nytt kar, og hun helte på. Og hun helte på, og helte på, og det var hele tiden igjen olje i muggen. Og de fylte den ene karet etter det andre. Kom igjen, nytt kar. Nei, mor, nå har vi fylt alle karene. Da var oljen i muggen tatt slutt. Hun lot sønnene være igjen med all oljen. Gikk ut i byen, fant profeten og fortalte hva som hadde skjedd. Og profeten Elisha sa, gå og selg oljen. Betal gjelden din, og for det som til overs, kan du og sønnene dine leve godt av lenge.
Vet alle dine som evig eier den hele himlens borg, han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal og veien finne den vei hvor du kan gå.
Aramer-kongen satt i Damaskus i Syria. Han ønsket seg Israel, landet i sør. Det var rikt. Det var hadde mye grøde, mye korn, fruktbart. Han la planer sammen med sine aller nærmeste offiserer, hemmelige planer, om å ta Israels konge til fange. Han sendte ut spioner, og de varslet hvor kongen av Israel var, og så sendte de ut folk for å ta ham. Men da var kongen av Israel borte, forsvunnet. Det skjedde gang etter gang, og etter hvert ble kongen i Damaskus mistenksom. Han lurte på om det var noen av hans nærmeste offiserer som var tystere, som sviktet ham. Så han kalte dem inn i den store festsalen. Og de gikk inn i salen og skjønte at dette var ingen fest, for her var det ingen oljelamper tent, ingen bord var dekket, og det var fakler på veggene, men de kastet et sånt illevarslende skinn langs veggene, og på tronen satt kongen og stirret på dem fra mann til mann. Og så sa han, si meg, hvem av dere er venn med Israels konge i all hemmelighet? Hvem av dere er det som hvisker ham i øret de planene vi legger opp mot ham? Hvem av dere svikter meg? Ikke jeg, herre konge, ikke jeg, herre konge, sa den ene etter den andre. Men en av offiserene steg fram, og kongen sa, du! Nei, herre konge, ikke meg. Men vet ikke kongen at kongen av Israel har et hemmelig våpen? Hemmelig våpen. Fortell. Vet ikke kongen at kongen av Israel har profeten Elisha? Profeten Elisha hører ord fra Gud, og han forteller det med en gang til kongen sin. Så alt det du sier i ditt innerste sovekammer, herre konge, det vet kongen av Israel med en gang. Da ble det helt stille. Så sa kongen, drep Elisha. Og allerede samme natt var hele hæren på beina. Det var menn, våpen, skjold, uniformer. Det var hester og vogner. Og de dro av gårde sørover, krysset grensen, gikk de mørke veiene, gikk gjennom natten helt til profeten Elishas by, la seg i leir foran bymuren på den store sletta der, og ventet, vesset våpen, ventet på morgenen. Og nå skulle vi jo tro at siden Gud varslet Elisha når det gjaldt trusler mot kongens liv, så skulle man jo tro at Gud ville varsle Elisha når det gjaldt trusler mot hans liv. Men det virker som om Elisha sov godt den natten. For han våknet ikke før tjeneren kom inn på det aller innerste sovekammeret hans, ristet i ham og sa, å, herre, herre, du må komme. Arameerne er her. Hele hæren står utenfor byen. Kom og se selv. Og Elisha kom seg opp av senga, slang den gamle kamelhårskappen rundt seg, kom seg ut i byen etter tjeneren, opp på bymuren. Og der fikk han se hva tjeneren hadde sagt. Der lå hele arameerhæren i leir foran, på sletta foran byen. Der var det teltene var reist, og bannerne vaiet i vinden, og det var hester, og det glittret i våpen. Og de kunne se at arameerne var i ferd med å samle seg. Og tjeneren sa, hva skal vi gjøre? Dette er jo helt umulig. Alle de våpenføre mennene hos oss er dratt til Samaria for å forsvare kongen vår. Hva skal vi gjøre her? Her er det jo bare gamle menn og kvinner og barn. Og en profet. Og meg da. Jeg er den eneste våpenføre i denne byen. Hva skal jeg gjøre mot denne hæren? Da sa profeten, det er flere som er med oss enn med dem. Og han ba, Gud, lukk opp øynene hans. Lukk opp øynene. Han hadde jo øynene sine vid åpne. Han kunne se hvordan hæren nå mer og mer samlet seg for å gå mot byporten. Og han kunne se at det var de ellers folk også utover hele sletta. Til og med i åsene bak så kunne han se at det brant bål. Men det var noe rart med de bålene. For nå virket det som om de beveget på seg. Og når han så litt nøyere etter, så han at det var jo ikke bål. Det var ildhester. og bak ildhestene var det ildvogner, og mellom ildhestene og ildvognene gikk det lysende skikkelser. Var det engler? Var det en hel hær av engler bak Aramer-hæren? Omkranset den? Nå kunne han se at de også omkranset byen hans. Men nå var arameerne i ferd med å bryte opp byporten, så Elisha skyndte seg ned fra bymuren, mens han ba, Gud, gjør dem blinde. Og i det samme arameerne brøt inn i byen og ropte, hvor er profeten Elisha? Så møtte de en mann på profetens alder som sa, nei, dere har nok kommet til feil by hvis det er Elisha dere skal ha tak i. Han bor ikke her, men hvis dere vil kan jeg følge dere til ham. Ja, det var jo det som var oppdraget, å få tak i profeten Elisha. Så da den fremmede mannen gikk ut av byporten, så fulgte hele hæren etter. Fulgte etter ham på veien. Langt, langt bak fulgte tjeneren til Elisha. Han kunne ikke tro det han så. Her fulgte hele Aramer-hæren etter profeten Elisha. Så de ikke at det var han? De kjente han jo fra før. Og så de ikke at han nå førte dem veiene rett mot Samaria, hovedstaden? Var de helt blinde? Ja, de fulgte etter den fremmede mannen og merket ikke at portene i Samaria ble låst etter dem. Merket ikke at hele Israels hær omringet dem. Merket ingenting før den fremmede foran dem ba, Gud, lukk opp øynene deres. Da først så de at de var fanget, at de hadde gått i en felle, at de var i Samaria, og han de hadde fulgt, han var profeten Elisha. Og ved siden av Elisha sto Israels konge med hele sin hær, og med løftet sverd, og de hørte han si, skal vi bare hogge dem ned? Nei, sa profeten Elisha. De er mine gjester. Jeg tenker de er sultne. Kanskje du skulle gi dem litt mat? Og så skjedde det at kongen av Israel stelte i salen en stor fest inne i festsalen. Der var det vin og mat i overflod. Der var det oljelamper som brant og fakkel. Farget deilig gjenskinn på alle marmorveggene, og der satt Aramer-hæren og spiste seg god og mett. Og når de var ferdig spist, fikk de dra hjem til Damaskus i fred.
Hør vår bønn av bordets giver, Fader, Sønn og Hellig Ånd, du som var og er og blir, räck nå ut din allmakts hånd. Kom til gamle, kom til unge, i din kraft og med din fred, så skal vi med jubel sjunge, Herren er på dette sted.
Profeten Elisha gjorde dobbelt så mange mirakler som profeten Elia. Han hadde jo fått Elias ånd i dobbelt mål. Men en dag kom den dagen til ham som kommer til alle. Han ble syk, han lå på sykeseng, og det var en sykdom til døden. Da kom Israels konge, bøyde seg over sengen og sa, min far, Israels styrke. Elisha sa, hent en bue og noen piler. Kongen hentet en bue og noen piler og la på senga. Elisha sa, legg hånden din på buen. Kongen la hånden på buen, og Elisha la sine hender over kongens. Lukk opp vinduet mot øst. kongen åpnet vinduet mot øst. Skyt. Og kongen skjøt. Det var seierspillen. Det betyr at du skal seire over arameerne I neste slag. Ta pilene. Kongen tok pilene. Slå på jorda. Kongen slo tre ganger med pilene på jorda, så nølte han litt og holdt opp. Hvorfor nølte du? Hvorfor holdt du opp? Hvorfor slo du bare tre ganger? Hadde du slått fem eller seks ganger, så hadde det betydd at du ville slå arameerne for godt, men nå skal du bare slå dem I de tre neste slagene. Og det var det siste profeten sa til kongen. Profeten Elisha døde og ble begravet. Men på denne tiden var det vanlig at det hvert år kom flokker av flokker som herjet I Israel. Flokker fra Moab, sørøst, nabolandet I sørøst, kom og herjet I Israel. Og en gang så var det noen menn som skulle begrave en annen mann. Da en sånn herjeflokk dukket opp I horisonten. Og de hadde ikke tid til å grave noen grav. De måtte bare komme seg av gårde så fort som mulig. Så de kastet den døde mannen ned I graven til Elisha. I det samme den døde kom borti knoklene til Elisha, så ble han levende og sto opp av graven.
Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
Coming for to carry me home. Swing low.